Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnes je naším hostem profesor Cyril Hešel, ředitel psychiatrického centra Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
V metropoli se sešly psychiatrické špičky z celého světa na jubilejním 20. Evropském psychiatrickém kongresu. Proběhly přednášky, diskuse, workshopy a letos je podle mých informací sjednocovalo společné téma za hranicemi rozmanitosti směrem k harmonii. Vy jste byl, pane profesore, jedním z hlavních organizátorů. Co se vám tedy s kolegy z Evropy podařilo ujasnit si?
Tak především nejzajímavější na tom kongresu byla rostoucí a veliká účast odborníků z České republiky, kteří, když to porovnáme s dobou před 15-20 lety, se dostali mezi tím do mnohem zajímavějších a důležitějších pozic. Já si pamatuju evropské psychiatrické kongresy, na kterých tu a tam někdo odtud pověsil někde nějaký poster a byl rád, že ho tam vůbec pustí. A mezi tím, když uvážíte za nepříliš dlouhou dobu, došlo k tomu, že někteří kolegové měli vyzvané přednášky, měli ústní sdělení v tom hlavním proudu. Kolega Bareš namátkou z psychiatrického centra mluvil ve velmi prestižním sympóziu zaměřeném na predikci terapeutického účinku antidepresiv a na zvládání farmakorezistentní deprese, to je taková deprese, která odolává běžné léčbě, což je jeden z právě důležitých problémů, který stále není úplně rozřešen. A zrovna tak i v těch naprosto progresivních metodách, jako je hluboká mozková stimulace, která z neurologie už je známa, ale neví se v širší veřejnosti, že je uskutečnitelná a účinná také u těžkých depresí a dalších stavů v psychiatrii. A tomu sympoziu věnovanému hluboké mozkové stimulaci předsedal Pavel Mor, taky z psychiatrického centra. A takhle bych mohl jít dál. Česká psychiatrická společnost kolem profesora Rabocha a dalších měla celé sympozium, kde představovala důležité problémy, jež řeší a jež mají zároveň dopad na celoevropskou psychiatrii. Mám na mysli například problém násilí a na druhé straně toho, že duševně nemocní jsou často obětí násilí, nebo nedávno i v médiích diskutovanou otázku léčebné kastrace u těžkých sexuálních deviantů. A jako jsou psychologické a psychiatrické otázky spojené například s vězněním, s penologií, s kriminalitou a podobně. Čili na tom kongresu jeden ze zajímavých aspektů byla poměrně prestižní účast a reprezentativní zastoupení české psychiatrie a to mi dělalo radost. Samozřejmě nechávám stranu už ten sám fakt, že se kongres konal v Praze, což je také úspěch, protože je třeba kolegy ze západní Evropy přesvědčit o tom, že Praha je plnohodnotným, rovnocenným a svým způsobem ještě atraktivnějším místem v porovnání s tradičními západoevropskými centry kongresové turistiky.
Takže v tom evropském kontextu si česká psychiatrie, naši experti stojí velmi dobře, co se týče i podílu vlastně na těch evropských aktivitách.
Abych to nepřeháněl, tak se to tak dá říct, ale v poznámce pod čarou si přiznejme, že to je ale zásluhou vlastně jenom několika jedinců. Že to je jenom část toho, co bychom mohli nazvat českou psychiatrií a je to několik lidí, kteří mají jednak zkušenost zvenku, jednak určitou jazykovou výbavu, takže se mohou v tom prostředí hladce pohybovat a jednak se věnují nějakému výzkumu nebo reformám. Samozřejmě, že jich není většina. Ale zase pro útěchu nám bude řečeno, že podobně je tomu i v jiných, a to i velmi rozvinutých zemích, s tím, že ta proporce mezi těmi, kdo takhle špičkově ten obor reprezentují, a těmi, kdož se jaksi vezou, anebo kdož se o to prostě nezajímají a jenom dělají svou každodenní práci, tak ten poměr je jiný. Ale i v západoevropských zemích, těch tradičních, vidíte, že výzkum vyčnívá v tom dobrém slova smyslu snad jenom v Anglii, v Německu, trošku ve Francii.
To jsou promiňte, špičky?
To jsou ty špičky, Částečně v Karolinska institutu a okolo pak už dál samá voda. Kdo tedy rychle raketově vyjel nahoru v tom smyslu, že se prosadil na světovém, řekl bych, vědeckém fóru v psychiatrii, to byly Finové, ale zase je to zásluha dvou, tří lidí, Jari Tihonena a několika dalších. Čili ani v tomhletom nejsme nějakou zaostávající výjimkou.
Tím motem jubilejního psychiatrického evropského kongresu bylo za hranicemi rozmanitosti směrem k harmonii. Nakolik rozmanitá je, pane profesore, Evropa, co se týče oboru psychiatrie a diagnostiky i léčby?
Je zajímavé, že když se na to podíváte z tohohle toho úhlu, který jste zmínila, tak vždycky platí obojí. Ten obor je zároveň rozmanitý a zároveň dost jednotný. Rozmanitý je v tom, že má přece jenom poněkud odlišné výchozí podmínky, má jiné podmínky financování, má jiné personální vybavení, a to i co do průpravy, co do jazyků a co do ras, které sytí trh práce v různých zemích. A zároveň ale dnes s tou postupující globalizací, která zasahuje i náš obor, mají ti psychiatři čím dál tím víc podobnou průpravu, podobné diagnostické postupy, téměř shodné armamentárium léčebné, takže když si převezmete pacienta z Německa nebo ve Španělsku si převezmou svého občana, který byl léčen tady, tak je to jako kdyby přešel z Říčan do Prahy nebo obráceně. Takže obojí je vždycky pravdou. Je to jiné a zároveň z mnoha aspektů je to stejné.
Posloucháte, jak to vidí psychiatr Cyril Hešel. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Jsme svědky nekonečných a stále nových kauz, nově Janoušek, BEM, válka v české justici. Jaký je podle vás, pane profesore Hešle, společenský a psychologický dopad těchto skandálů, afér?
Já se obávám, že zatímco ještě před časem ten dopad společenský byl poměrně malý a psychologicky ty kauzy, řekněme, dráždily jenom ty, kdož stejně s novým zřízením ve smyslu tedy nastolení demokracie nebyli spokojeni, tak teď ta situace začíná být závažnější. Tady vůbec nejde o to, jestli se spáchal někde trestný čin nebo ne, na což se to všichni budou snažit teď převést a dokázat, že vlastně ne. Samozřejmě, že asi ne. Ale diskredituje se celý ten systém, diskredituje se, zesměšňuje se celá ta politická scéna a lidi už toho začínají mít dost. A je to nesmírně nebezpečné, protože pravice, jako už tolikrát v historii, sama se proměňuje v neuvěřitelně snadnou kořist pro své oponenty. Já si myslím, že dnes sociální demokraté a komunisté mohou jenom s úsměvem a založenýma rukama čekat, až jim to neuvěřitelné volební vítězství samo přilétne, a pokud nebudou dělat nic, nic neskazí, ta pravice se o svou diskreditaci postará v plné míře sama, nepotřebuje k tomu ani žádné zlovolné oponenty. Já si myslím, že ty pokusy svrhávat vládu už jsou jenom ztrátou energie, ona se svrhne dřív nebo později sama. A já jsem si na to v poslední době pod vlivem právě těch publikovaných kauz, jako je Janoušek Bém a podle mě ještě mnohem důležitější kauza, která ovšem ve stínu Mazánka s Kolibříkem poněkud vybledá, a to je dění na státním zastupitelství a dvojice Rampula Grigárek. A takových věcí by bylo víc, například na těch nahrávkách, co unikly do médií, je daleko důležitější, kdo na nich není, než kdo na nich je, protože jsou zřejmě upraveny a to by nám mohlo mnohé říct o tom, kdo a s jakým úmyslem je té Mladé frontě poslal. Já nevěřím v nějakou při vší úctě k novinám velkou investigativní žurnalistiku tady. Já věřím, že takzvané kauzy jsou důsledkem pouze toho, že někdo s nějakým záměrem pošle do novin disketu a ty noviny na to skočí, protože taky potřebují být prodávány. Tak já jsem si na to udělal takový názor, že demokracie, která zastupitelská parlamentní demokracie, která je, a o tom jsem s Churchillem a s Karlem Poprem a s dalšími přesvědčen, nejlepším ze všech možných špatných systémů, takže má jednu jedinou slabost, kterou neumí dost dobře ošetřit, a to je prorůstání biznisu s tou státní správou. A zejména, když stát bohatne a prosperita vzrůstá, tak je velmi těžko zabránit klientelismu a vysávání toho stále rostoucího budulínka státu, protože cena razítka roste spolu s množstvím a objemem státních zakázek, takže se na ten stát ty pijavice, všechny ty lobbysti a šejdíři a tak nalepí, zatímco kdyby ten stát byl hubený a neměl žádné projekty a nevybíral žádné daně, tak by se taky na něj neměl kdo lepit a ta situace by byla trošku jiná. No a tohle to postupně vede k tak masivnímu mravnímu vyhnití, že ta bublina, jak ekonomové říkají, hypotéční bublina, tak v tomto případě tahle ta klientelistická korupční bublina prostě splaskne zpravidla nějakým revolučním procesem a zajištěním práva a pořádku. Můžeme si to představit jako nějakou hnědou diktaturu nebo rudou, ale v současné době si typuju spíš hnědou. A právo a pořádek jakoby zjedná nápravu tohodle toho stavu, jenomže to trvá několik krušných let či desetiletí, než ta následná totalita je po letech strádání obyvatel svržena a ten proces začne na novo, znovu se s plnou nadějí nastolí demokracie a ten stát je zpočátku hubený, takže pokud nejde o přímo rozkrádání státního majetku, jak tomu bylo v počátku naší demokracie, tak vlastně všechny tyhle ty jevy jsou pouze v zárodcích, no a s jeho rostoucí prosperitou a rostoucím objemem toho budulínka státu samozřejmě roste cena razítka, tudíž korupce se stává stále svůdnější a pravděpodobnější a tenhle ten proces se opakuje. A ta druhá téze je, že tenhle ten proces je ovlivněn ekonomickou prosperitou ve smyslu Farida Zakarí, který ve své budoucnosti svobody, již takrát cituju, říká, že nad určitou úroveň hrubého národního produktu je demokracie stabilní, v určitém pásmu je labilní, jako ve všelijakých těch středoamerických republikách, a pod určitou úroveň je demokratické zřízení vyloučeno a nemůže se vůbec nastolit a ten systém musí být vždycky autoritativní, aby se ta státní moc nějak udržela. To jsou třeba ty chudé státy v Africe a tak čím chudší, tím krutější diktatury.
Takže se nám vlastně vede dobře. No, je to prosperující
ano,
země.
Když si to takhle pozbíráme dohromady, tak ač se to mnohým nezdá, tak jsme zatím prosperující zemí, jedna z nejlépe prosperujících. My patříme k té části světa, které se daří opravdu relativně velmi dobře. A proto tady ta demokracie, přesto, že dělá všechno pro to, aby se zdiskreditovala, tak se celkem drží a až dosud těmhletěm vlivům odolávala. Nicméně se domnívám, že je to veliká škoda, to, co se děje, protože ano, můžeme říct, že odposlechy jsou hnusná věc a manipulace s nimi je ještě horší. To je všechno pravda. Jenomže to, co je umožňuje a co je jejich obsahem, to také není žádná velká legrace, protože to jenom svědčí o tom, že ta téze o prorůstání velkého biznisu a státní správy je platná. A zase ale pro pořádek si řekněme, že se to netýká jenom České republiky. Tenhle ten proces, tenhle ten cyklus probíhá ve všech demokratických zemích a kdokoliv mě veme za slovo, tak mu můžu argumentovat. Americký starosta, který už je dneska v teplákách, klientelismus a korupce a nespravedlivá vláda místních bosů a kmotrů. Nemusíme chodit až na Sicílii, stačí americká malá města, ostatně je to obsah celé jedné velké části americké kinematografie. A když už nám všichni dávají za vzor severské státy, tak ono nedávné skandály v IKEA také nejsou žádná krása. Když už nám všichni dávají za vzor Německo, tak poslední odstoupení německého prezidenta bylo právě z velmi podobných důvodů. Ano, můžete říct, podívejte se, ale tam aspoň ty lidi musí odstoupit, jsou potrestáni, Štroskána vezou v poutech a tak dále, když to tady se ty kmotři vysmívají a dělají si, co chtějí. To je pravda, ale nicméně to neznamená, že by ty cykly ve smyslu bobtnání sociálního státu, který je ohromným lákadlem právě pro všechny ty šejdíře, který se na něj jako pijavice napojí, tak ty cykly probíhají všude.
Navíc pro růstání politiky a biznisu není vůbec žádná novinka nebo fenomén 21. století. Měli jsme to také třeba za první republiky. Ivan Hofman včera, jak to vidí, mimo jiné řekl, že i toho nejslušnějšího člověka politika změní k horšímu, že moc korumpuje. Jenom jsem volně parafrázovala, co podle vašich zkušeností, pane profesore, dělá s člověkem moc?
Honores mutant mores, to je pravda, ale na rozdíl od Ivana Hofmana bych tolik negeneralizoval. Já znám několik politiků, které zatím moc ještě nezměnila ani neskorumpovala. A zároveň se těchto generalizací trochu bojím proto, že když to tedy takhle připustíme a vzdáme to a řekneme si, vlastně tu politiku jdou dělat jenom psychopati nebo gauneři, nebo když ne, tak se z nich v té politice stanou, tak to potom znamená ztrátu veškerých nadějí, protože kdyby všichni takzvaní slušní lidé, a já zase na to, že bychom se dělili na lilie a podvodníky, nevěřím, prostě to hranice dobrá zla prochází v různých proporcích srdcem každého z nás, tak by to znamenalo, že politiku přenecháme tedy jenom těm šejdířům a slušné je do ní nejít, ale pak se teda vůbec nesmíme divit a pak je nesmíme kritizovat, protože jestliže máme pocit, že je to špatně, tak pak můžeme tento pocit veřejně sdělovat jenom, když proto sami něco uděláme, aby to špatně nebylo. A co tak můžeme jiného dělat v zastupitelské demokracii, než kandidovat, vstoupit do nějaké strany nebo angažovat se veřejně, poukazovat na různé věci, nést kůži na trh. Když zalezu a jenom nadávám, jaký jsou to všechno šejdíři a podvodníci a lumpové, tak si za to ovšem dřív nebo později můžu sám. Já vím, je to náročné, ale bohužel je to tak. Čili hodit flintu do žita znamená uvolnit ten veřejný prostor jenom těm, v něž nechováme velkou důvěru, a vyloučit všechny, kdo se s tím nechtějí umazat, mimo tu politickou sféru. A to je přesně ten proces, který tomu dalšímu katastrofickému vývoji nahrává, nikoliv, že by ho řešil.
V Anglii nyní vycházejí knižně deníky Lorda Michaela Spicera, prominentního konzervativce. A v roce 1995 se mu měla svěřit bývalá britská premiérka Margaret Thatcherová s tím, že cituji, kdybych mohla vrátit čas, už bych znovu nevstoupila do politiky. Důvodem, proč se politice vyhnula, byl dopad, jaký měla její kariéra teda především na rodinu, napsal britský list The Daily Telegraph. Bývalá premiérka, píše se dál v té nové knize, byla rozčarována po svém odstoupení v listopadu 1990 a v únoru 1991 mu v poslanecké sněmovně řekla, nenávidím už chodit na toto místo. Jaké bývají-li návraty politiků zpět do normálního, běžného života? Vrací se vůbec třeba
to, profesi? To, co popisuje Margaret Thatcher v tom roce 1991, to je to, co známe i z jiných povolání jako vyhoření. Jo? To je prostě situace, kdy už toho máte všeho dost, zejména když nesete kůži na trh. Na druhou stranu to, že do té politiky šla a že nebyla tak chytrá už předem, aby do ní nešla, tak tomu vděčíme za mnoho pozitivního, co se v Anglii stalo, tak jako vděčíme za mnoho pozitivního, co se v Americe stalo Ronaldu Reaganovi, nebo nejenom v Americe, ale vůbec ve světě. Takže jsme rádi, že nebyli tak mazaní, aby se té politice vyhnuli. Proto je dobře, že se takoví nadšenci občas ještě najdou. Horší je to s těmi potenciálními autoritativními nastolovači práva a pořádku. No ale co se týče návratu politiků zpátky do normálního života, na co jste se ptala, to je asi velice ošemetná věc, protože oni si zároveň v těch politických pozicích zvyknou na takový ten určitý osobní servis, určité pohodlí, delegování problémů na jiné osoby, někdo zařídí tohle, někdo zařídí támhleto a nechce se jim tahle ta privilegia opustit a vrátit se k té původní poctivé práci, takže já nechci nikomu křivdit, ale pokud vím, tak z toho mého okruhu lékařů v té politice se ke své práci jich vrátilo jenom několik. Namátkou si vzpomínám na Martina Bojara, který je zpátky v uvozovkách obyčejným neurologem a dělá to dobře, a na Pavla Klenera, který dělá svou práci, ale ti ostatní, ti už se k původnímu povolání nevrátili, protože asi je to příliš náročné do určité míry, zase z jiného pohledu. Já si pamatuju, že bývalý minister zdravotnictví Lom šel pak dělat velvyslance do Paříže a jiní se stali biznismeny a začali prodávat a kupovat nemocnice a nalepili se na různý šejdíře, ale to, aby si sedli zpátky do ambulance nebo do ordinace, tak takových je jako šafránu. A to se týká, myslím, i ostatních profesí.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Máme opět středoevropský letní čas, rozednívání se oddálí a zároveň bude později se stmívat. Co říkáte těm přechodům? Vlastně tyto změny neustále vyvolávají diskuse o tom, zda jsou zdravotně bezpečné či nebezpečné.
To je věčné téma, které přichází vždy na jaře a na podzim se změnou času z letního na zimní a obráceně. A už o tom toho bylo mnoho řečeno.
Vám osobně, promiňte, to vadí nebo dělá
no,
nějaké potíže?
No a právě. Nicméně moje odpověď je při té příležitosti vždycky a znovu opakovaně dvojí. Za prvé, že já sám tu změnu velmi těžko snáším, nemám ji rád a kdyby se hlasovalo o zrušení letního času, tak bych hlasoval pro zrušení letního času. Ovšem hned v tom momentě by se ukázalo, že se odpůrci změn dělí na dva tábory. Jedni by chtěli zrušit ten letní čas a zachovat ten zimní a druzí by chtěli zrušit ten zimní a zachovat ten letní. To jsou tábory reprezentující genetickou vlohu, kterou pro diurnální rytmy máme a která nás dělí na noční sovy a ranní ptáčata. Většina populace skutečně se dělí na ty, kteří spíš rádi vstávají a jdou dřív spát, a na ty druhý, kteří to mají obráceně. A ty by svedli souboj o to, který z těch časů se má zrušit. Takhle vždycky půl roku mají navrch jedni, druhou půl roku druzí. No a to druhé, co zároveň s tím vždycky musím říct, že dostatečně věrohodné studie, které by prokazovaly negativní dopad změny času na zdraví zdraví neexistují. Existují ojedinělé kazuistiky a pokud existují studie, tak jsou vždycky metodologicky velmi, velmi sporné. Když se například podíváte do novin a tam je výrok, že změna času zvyšuje sebevražednost, není to pravda. Změna času byla u nás zavedena, pokud se nemýlím, někde v 70. letech a od té doby do dneška sebevražednost klesá. Tečka. Když vám řeknou, že se zvyšuje nehodovost na silnicích, není to pravda. Nehodovost v zimě na silnicích v posledním roce byla naopak jedna z nejnižších, i když je stále ještě velmi vysoká. A takhle bychom mohli jít dál. Takže je velmi těžké odfiltrovat ty ostatní vlivy, které na ty negativní jevy mají vliv nebo mají tam váhu. Takže obvinovat z toho změnu času je nepodložené.
Suva nebo skřivan, pane profesore?
Samozřejmě, že suva. Já chodím spát v 2:30, ale pak mě to ráno dělá problémy.
Tak to jsme dva. Budu se těšit na další návštěvu od 8:30 ráno. Profesor Cyril Hešl, ředitel psychiatrického centra v Praze. Zítra se můžete těšit na geologa Václava Cílka. Zita Senková přeje příjemný den, naslyšenou.
Tak ho pozdravujte, nashledanou.